ให้เราอ่านในหนังสือเอเฟซโซบทที่1ข้อ4กับข้อ5ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักของพระองค์ในความรักพระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เราได้ถูกทรงเลือกว่าข้อ5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์เราได้ถูกทรงเลือกไว้เลือกสรรไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างลูกโลกและนี่คือเป็นไปตามน้ำพระทัยเลือกไว้ตามชอบพระทัยของพระองค์และในหนังสือโยฮันในหนังสือ1โยฮันบทที่3 1โยฮันบทที่3ข้อ2ท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นข้อ3และทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์ก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์เป้าหมายของเราก็คือการที่เราจะเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามที่ในหนังสือเอเฟซโซได้พูดเอาไว้ว่าสิ่งนี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เรามีเป้าหมายโครงการมากมายบนแผ่นดินโลกนี้หลายครั้งเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็กระทำให้โครงการหรือเป้าหมายของเรานั้นสำเร็จแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามใจความตั้งใจของเราเองข้าพเจ้าต้องถามพระเจ้าบ่อยครั้งว่าข้าพเจ้าทรงกระทำข้าพเจ้าต้องถามพระองค์ว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้าเพราะว่าเราต้องการที่จะโดยตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นกระทำให้ถูกกระทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์คือในหนังเหมือนกับที่ในหนังสือเอเฟซโซได้บอกเอาไว้ก็คือเอเฟซโซบทที่1ที่บอกว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิก็คือเป็นคนที่ปราศจากตำหนิตามน้ำพระทัยของพระองค์และอีกประการหนึ่งก็คือการที่เราถือรักษาบัญญัติต่างๆของพระองค์นั้นก็คือเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของเราการดำเนินชีวิตประจำวันของเราข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณที่หลังจากหนังสือ1โยฮันการประชุมหนังสือ1โยฮันผ่านไปเราทั้งหลายถูกนำกลับมาสู่เมื่อเดิมซึ่งก็คือกลับมายังต้นไม้แห่งชีวิตสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นเมื่อเดิมและสิ่งนี้เป็นโดยพระเมตตาของพระเจ้าที่นำเราทั้งหลายกลับไปสู่เมื่อเดิมนั้นและข้าพเจ้า คิดว่ามันเป็นพระพรสำหรับผู้เชื่อใหม่ในคริสตจักรที่เขาไม่ต้องไปเขาไม่ต้องไปเดินทางไปไหนไกลเขากลับมาที่จุดเมื่อเดิมนั้นไม่ต้องเดินหลงไปแล้วก็ไปจุดนู้นจุดนี้กระโดดไปกระโดดมากลับมาที่ต้นไม้แห่งชีวิตเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วสั้นมากจริง เราจะต้องใช้เวลาในการกินจากต้นไม้แห่งชีวิตข้าพเจ้าต้องการประสบการณ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการในพระคำของพระองค์ในบัญญัติของพระองค์เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ประสบการณ์กับพระองค์ในทุกๆด้านเพื่อที่จะนำพระองค์เป็นเครื่องบูชามอบถวายแด่พระบิดามันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่หลังจากที่มนุษย์ตกต่ำแล้วพระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นถึงเครื่องบูชาที่เราจะต้องมอบถวายแด่พระบิดาเราอาจที่จะกลับไปที่เมื่อเดิมนั้นเมื่อตอนเริ่มต้นก็คือจดก็คือเรื่องราวของอาเบลที่จะถวายให้เป็นที่พอพระทัยทำให้เป็นที่พอพระทัยแด่พระบิดาในตอนเริ่มต้นของการทรงสร้างของพระเจ้านั้นพระองค์ได้ทรงดำริเอาไว้ก่อนหน้าแล้วที่จะทำให้เราที่จะสร้างเราเป็นเหมือนอย่างพระฉายของพระองค์ในหนังสือเยเนซิสบทที่1ข้อ26 27และพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นโลกดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เลือกเพลง307เพื่อที่จะเตือนข้าพเจ้าและทุกๆคนว่าเราทั้งหลายควรจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เราทั้งหลายควรเป็นเหมือนอย่างพระองค์แล้วเราจะสามารถที่จะสำเร็จครบถ้วนได้อย่างไรโดยการถือรักษาคำบัญญัติของพระองค์ในตอนเริ่มต้นของการประชุมเราได้มีการพูดถึงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นชีวิตนิรันดร์โดยปราศจากชีวิตนิรันดร์ของพระองค์แล้วนั้นมันไม่มีทางที่เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ได้แต่ว่ามันมีผู้หนึ่งในจักรวาลนี้ปกไม่ต้องการที่จะให้เราเป็นเหมือนอย่างพยายามที่จะไม่ให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์คอยขัดขวางดังนั้นจึงไม่มีชายและหญิงนี่คือสิ่งแรกที่มันต้องการทำลายเพื่อที่จะไม่ให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์และเรารู้ว่าผู้นี้ผู้ชั่วนี้จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขวางไม่ให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์แท้จริงแล้วบัญญัติของพระองค์นั้นที่เราได้สามัคคีธรรมกันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องน่าหนักใจเลยในบัญคำบัญชาของพระองค์นั้นมีความเรียบง่ายและชัดเจนในหนังสือเยเนซิสบทที่2ข้อ16ถึงข้อ17พระยะโฮวาพระเจ้าจึงทรงมีพระดำรัสสั่งมนุษย์นั้นว่าบรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทั้งหมดแต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ชั่วเจ้าอย่ากินผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดเพราะว่าเจ้ากินในวันใดเจ้าจะตายแน่ในวันนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นคำสั่งง่ายๆคำบัญชาง่ายๆอย่ากินจากผลจากต้นนั้นเป็นอันขาดแค่นั้นเองแต่ว่าอาดามกับเอวานั้นไม่สามารถที่จะปฏิบัติรักษาได้แม้กระทั่งคำบัญชาที่ง่ายๆนั้นเขากลับทำไม่ได้เขาได้ยินแต่เขาไม่ได้ถือรักษาข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนอย่างกับ อาดัมในวันนี้ที่นี่ที่ได้ยินแล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเขาฟังพระเจ้าจนไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้ฟังอย่างระมัดระวังดังนั้นเขาจึงได้ให้โอกาสกับผู้นี้ผู้ชั่วร้ายนี้ที่จะมาหลอกลวงเขาไม่ได้ยินอย่างระมัดระวังว่าอย่างใส่ใจว่าพระเจ้าจัดไว้ว่าอย่างไรดังนั้นในเยเนซิสบทที่3ข้อ3ถึง5ข้อ5จึงได้บอกว่าเจ้าจะไม่ตายแน่เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั้นและเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่รู้ดีรู้ชั่วในข้อ3ฮาวาไม่ได้แต่ว่าฮาวานั้นไม่ได้พูดคำสั่งของพระเจ้าอย่างชัดเจนหญิงนั้นกล่าวแก่งูว่าผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้เรากินได้แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายแต่ว่าซาตานนั้นกลับพูดคำบัญชาของพระเจ้าอย่างชัดอย่างถูกต้องมันบอกว่าในวันนั้นที่เจ้ากินเจ้าจะไม่ตายแน่เจ้าจะไม่ตายแน่แต่ว่าอีฟนั้นนักฮาวานั้นไม่เข้าใจเขาทำให้ประโยคนั้น อ่อนลงมีความอ่อนลงสิ่งนี้ครับทำให้เปิดตาข้าพเจ้าจริงๆเพราะว่าข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกต้องการที่จะรู้จักพระคำอย่างละเอียดลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เข้าใจตามความเข้าใจของตัวเองไม่ได้ตีความไม่ตีความตามความเข้าใจของตัวเองมันเป็นสิ่งอันตรายมันเหมือนกับในเวลานั้นที่พวกเขาได้กินผลไม้นั้นแล้วก็ตายเราสามารถกินทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกใช่ไหมแต่ว่ามีบางอะไรบางอย่างที่เรากินได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ตายและนี่ความผิดพลาดอันนี้ที่อาดัมกับฮาวาไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่สิ่งนี้เป็นการเตือนต่อเราเมื่อเราลองดูโลกในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความตายนี่คือผลของการไม่ถือรักษาบัญญัติของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าสั่งใน2โครินธ์บทที่11 2โครินธ์บทที่11ข้อ3กับข้อ4แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใดจิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความเรียบง่ายภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรียบง่ายซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์โดยวิธีหนึ่งวิธีใดฉันนั้นเพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสั่งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ่งซึ่งแตกต่างกับที่เราได้เทศนาสั่งสอนนั้นหรือถ้าท่านจะรับวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับแต่ก่อนหรือรับข่าวประเสริฐอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รับไว้เราเองก็อาจจะถูกล่อลวงได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้เชื่อในหนังสือ1โยฮันข้าพเจ้าพูดในด้านลบมากเพราะว่าต้องการจะเตือนเราทั้งหลายว่าเรามีผู้ชั่วร้ายนี้จะ กำลังพยายามขัดขวางไม่ให้เราเป็นเหมือนอย่างพระองค์กลายเป็นผู้ครบสมบูรณ์ดังนั้นเราจึงต้องเฝ้าระวังในหนังสือ1โยฮันได้พูดหลายครั้งถึงวิญญาณแห่งความวิญญาณของผู้ต่อต้านพระคริสต์และวิญญาณของความผิดในตอนในตอนโต๊ะเช้าในตอนเมื่อตอนโต๊ะขององค์ผู้เป็นเจ้าเราได้อ่าน1โยฮันบทที่4 1โยฮันบทที่4ข้อ1ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกเที่ยวไปในโลกเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าสอบตั้งคำถามแต่เราต้องปฏิเสธเราจะต้องปฏิเสธอย่าบอกว่าเราไม่อยากที่จะทำให้คนนี้รู้สึกไม่ดีเขาพูดแบบสีเทาๆข้าพเจ้าก็ปิดปากเสียเพราะว่าถ้าเราปิดปากของเราเสียแล้วการสอนนี้คำสอนที่ผิดเหล่านี้ก็จะเข้าไปในความคิดเราจะต้องปฏิเสธสิ่งนั้นในหนังสือซึ่งสิ่งนี้เขียนเอาไว้ในหนังสือยีระมยาบทที่29ข้อ8เพราะพระยะโฮวาจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ายอมให้ผู้พยากรณ์ของเจ้าทั้งหลายหรือพวกโหรของเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้าและอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นภาษาไทยใช้คำว่าอย่าเชื่อแต่ว่าภาษาอังกฤษบอกว่าอย่าไปฟังข้อ9เพราะที่เขาพยากรณ์แก่เจ้าในนามของเรานั้นเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระยะโฮวาตรัสดังนี้แหละเพราะว่าถ้าเราไปฟังคำของพวกผู้พยากรณ์เท็จในภาษาไทยใช้คำว่าเชื่อนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่าไปฟังเพราะว่าถ้าเราไปฟังแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาไปฝันถึงเอาไปคิดและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเราควรจะรักษาตัวเองให้นั้นให้บริสุทธิ์และไม่เป็นมลทินโยฮันได้เตือนสติเราอย่าเป็นมลทินกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าแล้วเพราะว่าเรานั้นก็มีความซับซ้อนเหมือนกับที่เราอ่านในหนังสือ2โครินโธที่พูดถึงว่าความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนั้นอยู่ในพระคริสต์ให้เราเป็นคนที่เรียบง่ายรับพระคำหรือคำบัญชาของพระเจ้าอย่าไปวิเคราะห์อย่าไปโต้เถียงด้วยใจที่บริสุทธิ์รับพระคำเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงรักเราพระเจ้าต้องการให้เรานั้นเป็นเหมือนอย่างพระองค์มันไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่ว่ามารต่างหากที่จะเล่นกลกับเราให้เรากลับไปที่พระคำและเชื่อฟังพระคำและติดตามและทำตามคำบัญชาพระคำของพระองค์มันง่ายมันเรียบง่ายเช่นนี้หลายครั้งเราเป็นเรานั้นซับซ้อนเราไม่อาจที่จะยอมรับคำบัญชาของพระเจ้าได้ดังนั้นเราจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องระวังระวัดระวังว่ามันมีผู้ชั่วร้ายที่ต้องการโจมตีเราอยู่ ยฮันได้เตือนเราทั้งหลายว่ามันมีผู้พยากรณ์เท็จและพวกผู้ต่อต้านพระคริสต์คำบัญชาในหนังสือเยเนซิสนั้นพระเจ้าทรงต้องการที่จะประทานชีวิตให้กับเราเพราะว่าพระองค์นั้นทรงรักเราและในวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนี้เหมือนกับที่พี่น้องจอร์จได้พูดไปก่อนนี้ว่าบัญญัติ10ประการนั้นก็ยังคงมีผลจนกับเราจนถึงวันนี้เพราะว่าพระองค์นั้นทรงรักเราพระองค์ทรงต้องการที่จะกระทำให้เรานั้นเป็นเหมือนอย่างพระองค์มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตามบัญญัติของพระองค์แน่นอนว่ามันอาจจะยากถ้าว่าเราไม่มีชีวิตนิรันดร์อยู่ภายในเราหรือว่าไม่มีน้ำมันชโลมอยู่ภายในเราแต่ว่าเรามีใช่ไหมเรามีให้ชีวิตที่อยู่ภายในเรานี้เติบโตอยู่ภายในเราและการตรัสของน้ำมันชโลมนั้นพูดกับเราอย่างชัดเจนให้เราได้ยินอย่างชัดเจนดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะเห็นชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเราได้สามัคคีธรรมกันไปหลายครั้งว่าหลักฐานของชีวิตนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงเติบโตอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าต้องการเห็นหลักฐานของชีวิตนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าพระวาทะแห่งชีวิตซึ่งคือพระคำบัญชาหรือบัญญัติของพระองค์นั่นเองแต่ว่าเราจะต้องไม่ถือรักษาบัญญาคำบัญชาของพระองค์ด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าร่วมกับพระองค์ด้วยพระวิญญาณพร้อมร่วมกับพระองค์เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายในการที่เราจะติดตามมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำตามคำขั้นตอนต่างๆที่มีคนแนะนำเป็นเรื่องง่ายเราควรจะติดตามให้พระวิญให้น้ำมันชโลมนั้นนำพาเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าจึงทรงมอบพระคำและพระวิญญาณให้กับเราด้วยอย่าทำตามพระคำด้วยตัวของท่านเองแต่ว่าให้เรากระทำตามพระคำกับร่วมกับพระวิญญาณแล้วเห็นในเขาโครงมีบทเพลงสรรเสริญบทที่119ในบทเพลงในเขาโครงเราจะเห็นหนังสือบทเพลงพระคำในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่119แน่นอนว่าข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะทำตามพระคำเหล่านี้เหมือนกับเป็นคู่มือการใช้ชีวิตแต่ว่าข้าพเจ้าขอทำตามพระคำเหล่านี้เพราะว่าพระคำเหล่านี้นั้นเป็นพระวาทะแห่งชีวิตข้าพเจ้าจำได้ว่ามีการประชุมพิเศษหลายปีก่อนเกี่ยวกับบทเพลงสรรเสริญและข้าพเจ้าก็ดูตามเขาโครงแล้วก็บทเพลงสรรเสริญบทที่119พูดถึงคำบัญชานั้นมากกว่า20ครั้งบทเพลงสรรเสริญบทที่119พูดถึงคำว่าคำบัญชาของพระเจ้านั้นมากกว่า20ครั้งซึ่งยังไม่นับรวมถึง บัญญัติการพิพากษาแต่ว่าคำว่าคำสั่งหรือว่าคำบัญชานั้นมากกว่า20ครั้งและในการประชุมพิเศษครั้งนั้นก็ประมาณ16ปีแล้วประมาณ16ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าอ่านบทเพลงสรรเสริญบทที่119ด้วยความสว่างที่ด้วยความสว่างของหนังสือ1โยฮันแล้วข้าพเจ้าก็ได้มองเห็นว่าสิ่งนี้119นั้นเป็นพระวาทะแห่งชีวิตจริงๆและสิ่งนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือแห่งชีวิตมันไม่ใช่เป็นหนังสือแห่งความรู้หรือว่าคำสอนทุกครั้งที่เราอ่านท่านมีความสว่างท่านมีชีวิตที่ท่านได้รับข้าพเจ้าต้องกลับใจจริงๆว่าหลังจากมันเป็นเวลากว่า16ปีในเวลานั้นมันเพียงแค่ความรู้เป็นเพียงแค่ตัวอักษรว่ามีพารากราฟเท่าไหร่มันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เท่าไหร่ข้าพเจ้ารู้แต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความรู้ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักเลยว่าผู้เขียนนั้นกำลังพูดถึงพระคำแห่งชีวิตคำบัญชาที่พระเจ้าได้ทรงสั่งให้เขาดำเนินที่จะใช้ชีวิตพระคำเหล่านี้เพื่อการใช้เพื่อที่เราจะนำมาใช้ชีวิตเราต้องการเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อเบื้องมาพักพระองค์ดังนั้นให้เรามาดูในหนังสือ1พงศาวดารกษัตริย์บทที่2ข้อ3และข้อ4และจงรักษาพระบัญชากำชับของพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าคือดำเนินในบรรดาพระมาลาคาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์คำตัดสินของพระองค์และพระโอวาทของพระองค์ดังที่ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะได้จำเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระทําและในที่ใดๆที่เจ้าไปเพื่อพระยะโฮวาจะได้รักษาพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่าถ้าลูกหลานทั้งหลายของเจ้าระมัดระวังในวิถีทางทั้งหลายของเขาที่จะดำเนินต่อหน้าเราด้วยความจริงอย่างสุดจิตสุดใจของเขาพระองค์ตรัสว่าราชวงศ์จะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติของกษัตริย์สิ่งนี้คือสิ่งที่เดวิดพูดกับลูกของเขาและเราก็ต้องการที่จะเป็นกษัตริย์ร่วมกับพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือเราไม่ควรที่จะดำเนินผิดกับบัญญัติพระองค์เจ้าค่ะให้เราดำเนินชีวิตโดยทุกๆถ้อยคำของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นหนทางของชีวิตเมื่อวานเราดูในหนังสือพระบัญญัติเรามีตัวเลือกเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราจะต้องเลือกว่าเราจะขอเลือกชีวิตไม่เอาคำแช่งสาปแต่เราจะขอเลือกชีวิตข้าพเจ้าต้องการที่จะพึ่งพิงพระคำของพระเจ้าและไม่หาหนทางและไม่เพียงแค่พยายามหาคำตอบหาคำตอบจากพระคัมภีร์เท่านั้นไม่หรือเพื่อที่จะมาดูว่าตัวของข้าพเจ้าเองนั้นชอบเป็นผู้ชอบธรรมหรือเปล่าสิ่งนี้ไม่ใช่หนทางของพระวาทะแห่งชีวิตและหลายครั้งมันก็เป็นข้อผิดพลาดของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ามีปัญหาพอข้าพเจ้ามีปัญหาข้าพเจ้าก็ไปอ่านพระคัมภีร์แล้วพอข้าพเจ้าก็ไปเจอว่าพระคัมภีร์ข้อนั้นข้อนี้เนี่ยมันมาเข้ากับปัญหาของข้าพเจ้าที่มีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์แต่ว่าอันนั้นมันไม่ใช่วิธีของพระคำของพระเจ้าวิธีที่ความหมายของพระคำของพระเจ้าที่มีต่อเราหนทางนั้นก็คือพระคำของพระองค์นั้นเป็นพระคำแห่งชีวิตและพระดังนั้นพระคำจึงควรจะอยู่ดำรงอยู่ภายในใจของเราไม่ใช่ไปหาคำตอบหนทางในพระคำแต่ว่าพระคำนี้ต่างหากมันควรจะอยู่ข้างในแล้วก็แก้ปัญหาของเรามันควรจะจากภายในสู่ข้างนอกข้าพเจ้าต้องการที่จะกลับใจเสียใหม่แล้วก็มุ่งหน้าในหนทางแห่งชีวิตนี้เพื่อที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะให้องค์พระเจ้านั้นสอนข้าพเจ้าในคำบัญชาของพระองค์ที่จะนำพาข้าพเจ้าเข้าสู่หนทางของชีวิตแท้จริงข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องอ่านพระคำต่างๆข้าพเจ้าขอหนุนใจให้ท่านกลับไปอ่านบทเพลงสรรเสริญบทที่119หลายครั้งที่ผู้เขียนได้บรรยายถึงสภาพการของตัวเองก่อนแล้วเขาก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาได้ไว้วางใจพระองค์อย่างสดสิ้นเชิงแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าให้พระองค์นั้นมาช่วยในทำการความยากลำบากต่างๆแม้กระทั่งในการตีสอนเขาก็ยังคงตีสอนพระองค์เขาไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าคิดว่าบทเพลงสรรเสริญบทที่119นั้นมีความชัดเจนเราสามารถกลับไปอ่านตามเขาโครงเมื่อเรากลับบ้านในเวลานี้ให้เรามาอ่านใน8ข้อสุดท้ายในหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่119มาอ่าน8ข้อสุดท้ายและให้สิ่งและให้พระคำ8ข้อนี้เป็นคำอธิษฐานของเราในข้อ169 169ให้สิ่งให้พระคำตอนนี้จะเป็นคำอธิษฐานของเราที่เราจะต้องการที่จะเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เริ่มแต่169โอ้ข้าแต่พระยะโฮวาขอเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักพระองค์ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระคำของพระองค์ขอคำวิงวอนของข้าพระองค์ขึ้นมาต่อเบื้องพระพักพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นตามพระดำรัสของพระองค์ริมฝีปากของข้าพระองค์จะเทคำสรรเสริญออกมาที่พระองค์ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวเรื่องพระดำรัสของพระองค์เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรมขอพระหัตถ์ของพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์โอ้ข้าแต่พระยะโฮวาข้าพระองค์กระหายความรอดของพระองค์และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์ขอทรงโปรดให้จิตใจข้าพระองค์มีชีวิตอยู่และจิตใจนั้นจะสรรเสริญพระองค์และให้คำตัดสินของพระองค์ช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์หลงเจริญดังแกะที่หายไปขอทรงเสาะหาผู้รับใช้ ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์ขอให้พระคำเป็นคำอธิษฐานของเราเราต้องการที่จะติดตามและถือรักษาคำบัญชาของพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราพี่น้องได้ เตือนเราถึง เมื่อเดิมนั้นเมื่อตอนเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่ดีที่จะกลับไปที่กลับไปอ่านพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นมันมีเพียงแค่คำบัญชาเดียวหรือว่าคำสั่งเดียวจากพระเจ้าแล้วอาดัมกับฮาวานั้นก็ยังถือรักษาไม่ได้เลยไม่สามารถที่จะจำแล้วก็อ้างจำแล้วก็อ้างอิงได้อย่างถูกต้องเรามีเราบอกว่าเราจำสิ่งนี้ก็เป็นเพราะว่าแท้จริงพระคำนั้นมันไม่ได้ถูกเขียนอยู่เข้าสู่ภายในของเราจริงๆแม้กระทั่งคำบัญชาประการเดียวง่ายๆข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันน่าประทับใจง่ายๆแต่ว่านี่คือสภาพการของเราจริงๆเราคิดว่าเราสามารถทำได้แต่แท้จริงแล้วนั้นเราทำไม่ได้ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ทรงมอบพระวิญญาณให้แก่เราน้ำมันชโลมการตรัสที่อยู่ภายในเพื่อที่จะช่วยเราแม้กระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้ายังตรัสว่ามนุษย์นั้นไม่ควรจะกินไม่ควรจะดำรงชีวิตอยู่โดยอาหารเพราะว่าอาหารนั้นมีไว้สำหรับกายเนื้อหนังของเราแต่ว่าโดยทุกๆถ้อยคำข้าพเจ้าคิดว่าคริสเตียนไม่ได้ใส่ใจกับพระคำของพระเจ้าอย่างจริงจังท่านรู้เข้าใจความหมายเราต้องดำเนินชีวิตโดยทุกๆถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทุกๆถ้อยคำข้าพเจ้าเคยพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าเคยทูลกับองค์พระเจ้าว่าพระองค์ว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะแบ่งปันพระคำของพระองค์แต่ว่าไม่เพียงแค่แบ่งปันเท่านั้นจะต้องดำเนินชีวิตโดยทุกๆถ้อยคำทุกๆถ้อยคำถ้าว่าท่านแบ่งปันโดยที่ท่านไม่ดำเนินชีวิตตามมันไม่มีความหมายอะไรและถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินชีวิตตามมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่พี่น้องบอกก็คือสิ่งที่ดีบริสุทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้มันจะประหารท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ไปกระทำแล้วทำไมเราถึงเราไม่ได้ไปกระทำก็เพราะว่าเราขาดชีวิตอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างอาดัมกับฮาวาก่อนที่เขาจะตกต่ำเราทั้งหลายเป็นมนุษย์ภายหลังการตกต่ำดังนั้นเราก็จะมีปัญหาความบาปนั้นเข้าสู่ภายในเราถ้าว่าแล้วเราก็ไม่ได้ให้ความเราไม่ได้ไปสนใจกับ คนผู้ชั่วร้ายนี้เราไม่ได้ระมัดระวังกับผู้ชั่วร้ายแต่ว่าเมื่อเดิมนั้นงูโดยความเจ้าเล่ห์ของมันประเด็นของเราในวันนี้ก็คือเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอย่างภาษาอังกฤษคือ him ก็คือเป็นเหมือนอย่างพระองค์ก็คือพระคริสต์แต่เราต้องตระหนักว่ามันมีอีกผู้หนึ่งที่ต้องการที่จะให้เราเป็นเหมือนอย่างมันต้องการให้เราเป็นเหมือนอย่างมันด้วยเหมือนกันแล้วท่านล่ะต้องการเป็นเหมือนอย่างใครพระคริสต์หรือมารน่าเสียดายที่เมื่อเรามองดูโลกในวันนี้เราเหมือนใครมากกว่ากันและถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ข้างในระดับสูงนั้นกษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐบาลเป็นเหมือนอย่างพวกเป็นเหมือนอย่างมารเป็นเหมือนพวกมันเราก็จะมีปัญหามีการล่วงละเมิดแต่ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นหนังสือเฮบรายบทที่2บอกไว้ว่าอย่างไรขอโทษค่ะบทที่1ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่ข้อ8บอกว่าอาณาจักรของพระองค์เป็นข้อ9พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่านรักอะไรวันนี้มันเป็นยุคของการยุคสมัยของการล่วงละเมิดและผู้ที่จะมาปรากฏในตอนท้ายนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดเป็นมนุษย์แห่งความบาปเป็นบุตรแห่งความพินาศและเป็นสัตว์ร้ายจึงไม่น่าประหลาดใจที่คนคนนั้นต้องการที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสัตว์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความเข้าใจกับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องมอบความเข้าใจให้กับเราพระคำของพระองค์นั้นจะทำให้เรามีปัญญาความเข้าใจวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณแห่งปัญญาแห่งความเข้าใจวิญญาณแห่งการปรึกษาฤทธิ์เดชกำลังและความรู้ที่ถูกต้องและการยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าถ้าว่าท่านมีความยำขาดความยำเกรงพระเจ้าแล้วท่านจะทำอะไรก็ได้เพราะท่านไม่คิดถึงผลลัพธ์ผลที่จะตามมาดังนั้นขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้ชีวิตที่วิเศษที่หนังสือ1โยฮันนั้นปลุกเราทั้งหลายหนทางที่ดีที่สุดในการถือรักษาพระคำและคำบัญชาต่างๆของพระองค์นั้นก็คือการรักพระองค์ด้วยสุดใจของท่านถ้าท่านไม่รักพระองค์มันก็จะยากท่านก็จะเหนื่อยหนักใจในการถือรักษาคำบัญชาของพระองค์แต่ถ้าหากว่าท่านรักพระองค์การถือรักษาพระคำของพระองค์นั้นก็จะหาหนักใจไม่นี่คือเป็นคำสรุปของคำบัญชาทั้งหมดคำบัญชาแรกและคำบัญชาที่สำคัญที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าสรุปเอาไว้ว่า เอาไว้เป็นสองคำบัญชาก็คือรักพระเจ้าของท่านไม่เพียงแต่สุดจิตสุดใจก็คือรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราด้วยสุดใจสุดจิตสุดความคิดสุดกำลังเรายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเราจะต้องเริ่มจากในจุดนี้แล้วเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีใครเริ่มต้นจากจุดข้างที่อยู่ข้างบนเพราะว่าปัญหาคือท่านอาจจะตกลงมาแต่ว่าเราจะเริ่มจากจุดข้างล่างแล้วเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้พระองค์มากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม้กระทั่งเปาโลได้บอกเอาไว้ว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้านั้นได้บรรลุแล้วเพราะว่าเราจำเป็นต้องเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่และเมื่อท่านเติบโตท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงท่านก็เปลี่ยนไปสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ให้เราทั้งหลายนั้นรักซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นคำสรุปของคำบัญชาของบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าถ้าหากว่าท่านถือรักษาคำบัญชาทั้งสองข้อนี้การถือรักษา10บัญญัติ10ประการก็จะไม่ใช่เรื่องยากเลยสรรเสริญพระองค์แต่ว่าอย่าลืมคำสั่งคำบัญชาแรกของพระเจ้าในเยเนซิสบทที่1ด้วยมีเพียงแค่ข้อเดียวถือรักษาอันนั้นในเยเนซิสบทที่1แค่ถือรักษาอันนั้นโอเคไหมอย่าลืมนะ